Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Punainen nappi on painettuna pohjaan. Useimmiten se tarkoittaa hätäisiä tilanteita, nopeita reaktioita ja kaiken näköisiä paniikinomaisia tunteita. Mutta kun kimanttia historiaa katsotaan taaksepäin, laskutoimenpiteissäni pääsen numeroon 5. Olkoon se tämän kauden numero, mitä lähdemme tekemään Kimmo Timosen kanssa. Ja sen kunniaksi meillä on ääniyhteysongelma, kun kimanttia palaa takaisin eetteriin. Eli milloin mikään olisi normaalia, sehän kuuluukin me kimanttia tarinaan.
Ai että, hyvää huomenta Antti ja kaikki kuuntelijat. Ja punainen valo ei pala täällä, kyllä täällä palaa ihan normaali valo, mutta meillä on näköjään edelleen samat ongelmat, niin kuin aina, pieni ääniongelmia, mutta se kuuluu tähän meidän hommaan. Ja
kuuluu.
Ei hienoa, viides kausi lähtee liikkeelle, niin eiköhän panna homma käyntiin.
Pistetään homma käyntiin ja otetaan kaikki kuulijat mukaan. Paljon iso kiitos jo ennen kuin lähdetään liikkeelle kaikille teille vannoutuneille kimanttia kuuntelijoille, jotka olette niin tuolla kaduilla kuin sosiaalisen median kautta lähestyneet ja toivoneet, että kimanttia starttaisi, niin voiko tästä paineita ottaa? Mutta täällä nyt ollaan ja kimanttia jälleen tehdään. Ja kyllä meillä asiaakin tänään on, se on ihan varma asia, mutta kun on ensimmäinen jakso kyseessä ja me tiedetään, Kime, että minä tiedän varsinkin ja moni muukin tietää, että te piippahditte kesällä Suomessa, niin lyhyt katsaus siihen, että miten kesä meni?
No täytyy myöntää, että oli ihan loistava kesä, niin kuin yleensä. Kyllähän meillä on hieno maa Suomi olla, varsinkin kesäisin. Ja tämä kesäjakso, kato mä jäin sinne, oli MM-visat Tampereelle, niin mä jäin siitä Kuopioon ja Suomeen, niin tää oli 2,5 kuukautta olin Suomessa. Se oli pisin jakso Suomessa minulla varmaan 25 vuoteen. Eli kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin. Kyllä oli. Sattui ja tapahtui ja hauskaa oli. Ja meillä oli Kime for Kids hyväntekeväisyystapahtuma taas muutaman vuoden jälkeen.
Ja saitte saitte tosi hienon potin aikaiseksi.
No joo, kyllä saatiin ennätyspotti 121 000 kerättyä ja kyllä oli taas hauska päivä ja kiitos siitä firmoille ja ihmisille, jotka oli mukana. Ja sitä juhlittiin silloin ja sitten oli hyvän ystävän Tukka Raskin häät Italiassa ja yksi reissu Helsinkiin, niin siinä se kesä vilahti ja paljon poika asuu siellä edelleen ja pelaa IPK:ssa, niin oltiin hänen kanssa paljon tuossa kesällä, niin ihan loistava kesä. Entäs sulla, Antti? Mitäs kaikkea sattu sulla?
No kiitos kysymästä. Mä ensin kommentoin tuohon sulle, että niin kuin tiedätkin, niin mä en päässyt Kime for Kidsiin paikan päälle. Ja meni hommat ristiin, mutta ensi kesänä lupaan sinne, jos saa vaimolta luvan, niin tuun. niin on mukana.
Mutta minä soitan vaimolta.
Joo, just näin. Joo. Mutta hei, oliko Tuukan häät, niin eikö se ollut Kardajärvellä? Vai joku Komo.
Ja sanotaan näin, mä uskon, että Tukka tästä paljon pahastuu, mutta sanotaan, että oli kyllä niin komeat ja hienot häät, että tuskin tuun ikinä näkemään sellaisia häitä enää. Että oli 3-4 päivää me siellä oltiin ja joka päivä oli hienosti ohjelmaa ja sitten oli hääseremonia lauantaina, mikä oli, no jos ihmiset on käynyt leikkomolla, tietää se ympäristö ja näkymät siellä, niin se lisättynä hääseremonia, niin oli kyllä vakuuttava vaikuttava hetki.
Nonni. No joo, ja hienoja kuvia laitoit sä, ja sitten Tuukankin kautta tuli, mitä oli, ja ketä juhlissa nyt sattui sitten olemaankaan, oli viimeisen päälle hienot paikat, ja siellä oli teitä nykyisiä ja ekspelureita rivissä.
No joo, se täytyisi jatkaa tuohon vielä tarinaa, että täytyy myöntää, että siellä oli puolet Suomesta, ja sitten aika paljon Bostonista oli totta kai porukkaa, kun Tuukka on siellä, asuu kyllä edelleenkin, mutta sitten oli niitä pelaajia siellä Perseronit ja Pasternakit ja Marchandit. Ja kyllä täytyy myöntää, että siinä illan mittaa enemmän ja enemmän tutustuttiin ja tanssittiin yhdessä. Niin kyllä se Marchandkin on ihan mukava aija, mutta siellä tämähän onkin välillä muuttu.
Joo.
Kyllä me tultiin ihan, sitten oli Lucit siellä kanssa ja meillä oli sitten siellä niin kuin viimeisenä päivänä sitten rantapileet. Ja se poika, kun ottaa paidan pois, niin En yhtään ihmettele, että se on yksi pelääntyymistä kavereista jäällä. Että kyllä on, ollaan miehellä on kokkoa ja körmy selkä ja puhuu semmoisella äänellä. Kuinkas ei kyllä. Ei vitsi lähteä tanssimaan niin kuin nyrkkeen.
Joo. Joo, ei se ole.
Mukavia ihmisiä ja hienot äänet oli kyllä.
No niin, joo. Meidän finaalit Niemis Villen kanssa oli tunteikkaat Coloradossa Denverissä Villen 2001 voiton jälkeen. Joo. Ville ei ollut käynyt siellä ja sitten lennettiin sinne, niin kyllä kaupunki hänen puheitten mukaan oli paljon muuttunut, mutta kyllä se niin kuin jääkiekkoromantikko siinä Niemisessäkin terveisiä sinne Jyväskylän suuntaan vaan, niin kyllä siinä herkistyy jääkiekkomies, kun pääsee vanhaan kotitupaan ja pussi oli 200, kun mentiin hallille ekaa kertaa, että muistaakohan kukaan mua enää ja päästään hallin ovesta sisään, niin ensimmäiset 3 sekuntia kuuluu huuto, Niimou, siellä on Colorado huoltaja, ja kädet on jossa. Mä ajattelin, ihan hyvin tämä Ville menee, että kyllä nämä vielä muistaa. Ja siitä me lähdettiin, hienot finaalit ja vähän matkusteltiin, käytiin perheen kanssa Kreikassa ja vähän asuntoautollakin Suomen Niemenmaata mentiin ympäri rastiin, mutta hieno keli ja rauha on saanut palautua ja viettää aikaa perheen kanssa, niin tämähän on mennyt oikein hienosti. Ja nyt onkin sitten menty ravia viimeä, että on oltu Pariisissa ja Vegasissa ja viime viikolla Tukholmassa ja nyt te sitten ollaan täällä, että tämä kauden alus on tässä mun hommassani, niin on vähän sellaista kiireaikaa, että kun täytyy olla vähän joka puolella, tehdä haastatteluita ja juttuja joka puolelta ja sitten vastaavasti antaa omia haastatteluita joka puolelle.
Ei, mites kerros mulle, kun mä en ole ikinä ajanut semmoisella autolla ympäri Suomea. Niin minkälainen reissu se on? Tuleeko siinä niinku, miten se menee? Tuleeko siinä vähän semmoinen tilan puute tai...
No itse asiassa vois kuvitella, että tulee. Mutta itse asiassa me ollaan 3 kesää nyt peräjälkeen perheen kanssa matkattu ja joka kerta sillä, että meillä on kaveriperhe sitten mukana, eli 2 autollista kun mennään. Mä oon aina, anteeksi, kaikki karavaanarit, mutta mä oon aina ollut sillä, että ne, kelle on varaa kesämökkiin, niin ne tekee karavaanihommia. Mutta nyt mä oon 3 kesää karavaanannut asuntoautolle ja minä, ja voin uskaltaa puhua perheeni puolesta, niin me kaikki tykätään siitä ihan tolkuttomasti. Sitten kun paikkakunnat vaihtuu, joku Savonlinnakin tänä kesänä, niin kuinka hieno kaupunki onkaan Savonlinna? Sitten siellä on niin kuin parkkeerattiin puskaparkkiin sillan alle. Me ollaan aivan ytimessä, veden ääressä. Siis niin kuin tosi makeita paikkoja asuntoautoilu mahdollistaa. Ja kun Suomessa on joka miehen oikeudet kuitenkin jonkinlaiset, niin täällä se touhu on, niin kuin, on hienoa. Me käytiin Kolilla. Siellä vähän Kuopiosta mennään vähän ylöspäin vielä, käytiin Kolilla katselemassa maisemia ja vähän pyöräilemässä siellä Kolia ympäri ja oltiinko 3 päivää Kolin maisemissa ja niin päin pois. Täytyy sanoa, että se on yksi vuoden kohokohdista itselleni ja niin kuin väitän, että vaimollenikin, mutta myös lapsille, että he on kovasti innoissaan siitä ja jollei nyt ihan jotain peruuttamatonta tapahdu, niin eiköhän ensi kesänä taas matkailla.
Hei, pyydän jo anteeksi, niin kuin sanoit äsken tuossa asuntoautoilijoilta, kun en ole ikinä tehnyt, en ole itse asiassa edes kyydissä ollut ikinä. Niin miten se, siis ihan käytännön asiat, eli jostain sohvista tulee sänky, missä nukutaan, onko vessa ja suihku sitten vähän kooltaan, vähän niin kuin joku junan vessa?
On. Okay. Joo, ja tässä autossa, mitä me käytetään, niin siellä päädyssä on iso sänky, koko päädyn mittainen sänky, ja mä nukun siellä lasten kanssa, ja sitten vaimolleni tehdään niin kuin ruokapöydästä ja sohvista tehdään, sitten joka ilta väännetään siihen sitten sänky. Ja hän nukkuu niin kuin niissä tiloissa. Sitten se on sellainen biokäymälä, joka käydään tyhjentämässä. Sä tiedät, siis joku voisi kuvitella, että sen, niin kuin sen biotankin tyhjentäminen alkaa oksettaa ja se on tosi ällöttävää, mutta se käytetään sellaisia paturunoita, että se haisee niin kuin ksylitorpurkalle, kun sen käy tyhjentää tuo huoltoasemalla. Ne on viimeisen päälle on jutut. Ja mähän voi kertoa tähän sen lyhyen tarinan. Mä ekaa kertaa eläessäni olin matkailuautoilla Mikko Jarkolle terveisiä kaverille, niin hän oli entinen joppari autoalalla ja hän sai Fiatin runkoon tehnyt se vähän kapisenkin matkailuauton aikana. Me mentiin Jyrkensin Pepelle Porvooseen juhliin. Lähettiin Virkkusen Tuomaksen kanssa. Ja piti olla teltta majoitus Jyrkensillä, kun tulee niin paljon väkeä. Ja Mikolle tuli sitten vaihdossa sellainen matkailuauto. Ja hän ei ymmärtänyt matkailuautosta mitään silloin. Ja mäkään en ymmärtänyt matkailuautosta yhtään mitään. Mutta hän sanoi, että totta kai, että sillä me ettei telttaa lähteä. Me Virkkusen kanssa mentiin hakemaan sitä autoa. Ja hypättiin, että bensamittari ihan nollilla ja kysyin Mikolta, että mitäs tämä tankataan. Tuossa sanoi vaan, että tuossa se on sivussa. Ja no ei mitään, sitten mäkin ajaa lähimmälle tankille ja mä otan sen korkin pois ja mä ajattelin, että perkele, kun tämä pistoli ei oikein sovittaa, mutta vähän kun työntää, niin kyllä se menee. Ja dieselikonehan tässä oli ja sitten mä rupean tuuttaa sitä dieseliä ja mä ajattelen jotain ihan toisia asioita ja mielessäni, että mä lorottelen menee sitä dieseliä vaan ja mä ajattelin, että 70 litraa on mennyt, mä toin iso tankki tällaiseen, että mikähän tää on. Sitten katon vähän siihen etuvasemmalle kuskinoven taakse, sellainen läppä. Samassa päästän pistolista irti, että mahtaskohan tää olla toi makeen veden täyttöaukko. Ja sitten katon siihen sivulle, mä pumppasin sen matkailuauton sisävesijärjestelmän täyteen dieseliä ja... Se ei lähtenyt ihan vahvasti liikkeelle, että sitten reissun jälkeen siinä tehtiin vähän puhdistustoimenpiteitä siihen järjestelmään, että sitä uskallettiin myydä eteenpäin, koska mäkin en erehty vähän sitä tankkausreijästä. Ja sitten juhlissa oli, en sanonut nimeltä, mutta eräs entinen NHL-pelaaja, joka sitten oli telttamajoituksessa ja hän oli vähän katkera sitten siitä, että mulla ja Virkkusella oli matkailuauto ja hän ajatteli muutaman aikuisten virvokkeen jälkeen, kun mentiin nukkuun, että hän tulee sinne, niin kuinka ollakaan, niin hän siinä autoon astuessa vähän kompastui sillä, että kaatui siihen keittiön pöydän päälle. Se hajosi se tukijalka siihen, mitä sehän kyheneen on, kun keittiönpöytä oli palasina lattialla, niin mä palautin auto, josta oli ruokailupöytä rikottu ja vesitankki täynnä dieseliä. mutta tekevälle sattuu.
Että no se sattuu. Mä muistan silloin, kun mä nimittäin ostin ensimmäistä kertaa vähän isomman veneen tuli Kuopioon ja se myyjä tuli mulle siinä sitten, kun pysähdyttiin tankille, niin sanoi, että hei muista, ainut ohje, minkä mä sulle annan, niin kato siinä tankissa lukee siinä läpän päällä sitten, että onko se niinku bensaa, onko se vettä. Vai onko se sitten, että viemäriin menevän tavoite? Se sanoi, että jos laitat väärään, niin tulee vähän isompi remontti ja maksaa. Niin on muistanut katsoa, mihinkä se bensan pitää.
Joo, mutta näistä on opittu ja nykyään matkailuauto onnistuu tosi hienosti. Kesästä me mennään, ja työkiireistä ja perhekiireistä me mennään kohti NHL, ja itse asiassa kun mä katson kelloa, niin meillä on varmaan 5 minuutin päästä, me voidaan kertoa, että meille tulee vieras tänään tähän jaksoon, ja koska Kimantti ja viides kausi lähtee liikkeelle, niin sillä lailla me tämä asia ajateltiin, että me saadaan tähän niin kuin nimekäs vieras, ja jos me mietitään NHL:n kulunutta kesää, että mikä on se isoin, mikä on se mielenkiintoisin kaappaus, mitä markkinoilla tapahtui, niin isoin treidi tapahtui Florida ja Calgaryn välillä, kun Jonathan Huberdeau ja Matt Tkachuk ja Mackenzie Weegar vaihtuvat seuraa, mutta se isoin kaappaus kesällä, isoin vonkale, niin kaikkien odotusarvojen vastaisesti se kala nimeltä Johnny Goudreau, se huikit tuonne Kolumbuksen verkkoon ja Jarmo Kekäläinen sai siitä sulahattua ja tästä syystä ja varmaan monesta muustakin syystä, mutta soitetaan Jarmo kohta linjoille, niin päästään kuuntelemaan, miten GM on viettänyt kesänsä ja mitä siinä Goudreau-kaupassa sitten tapahtukaan, niin saa Jarmo itse omin sanoin kertoa.
Hei, kyllä se kun mainitsit Johnny Goudreau, niin sen nimen tuossa, niin sehän oli täällä. Siitähän nousi kunnon älämölö täällä, missä paikassa minä asuin ja Flyersit, kun puhutaan, niin hän halusi tulla tänne pelaamaan. Hän ilmoitti sen, niin kuin, että se on kotoisin tuosta New Jerseyltä läheltä ja on aina ihailut Flyersia. Ja aina kun hän tulee tänne pelaamaan Calgaryn paidassa, niin siellä oli 60 ihmistä katsoa häntä. Mutta se älämölö nousi täällä kyllä ja se ei oikein laantunut vieläkin siitä, että mitenkä ei voitu tehdä tilaa hänelle ja mitenkä ei tehty kaikkemme, että saadaan Johnny Goudreau tänne. Mutta me voidaan palata siihen aiheeseen vähän sitten myöhemmin. Mutta hienoa saada Jarmo mukaan ja on varmasti tarinaa. Ihan mielenkiintoista kuulla, miten tämä tapahtui sitten kesällä.
Joo, ja me voidaan varmaan viikon päästä sitten, kun tehdään, kausi on siinä kynnyksellä, niin tehdään sitten enemmän tuollainen pre-season juttu, käydään joukkueita vähän lävitte tarkemmin ja puhutaan joukkue kerrallaan. Aloitetaan tuolla Jarmon vierailulla, otetaan Jarmo tähän mukaan tuon puolen tuntia tai 20 minuuttia, mitä Jarmolla on aikaa. Ja klousataan siitä, mutta ennen kuin mä Jarmolle tuohon soitan, meillä on pari minuuttia aikaa, niin sen verran mun täytyy teidän paikallista palloseuraa nyt sorvata, että se on yksi isoimmista kivirekistä tällä hetkellä, kun mä kattelen, missä organisaatiot menee, niin täytyy sanoa, että teidän tunnelin päässä tällä hetkellä, niin ei siellä paista edes halogeenilamppu.
No joo, kyllä täällä turbulenssia on kyllä tällä hetkellä, ja mä tuossa mietin eilen, mä tietysti kuulen tuolta paljon tarinoita, mitä sillä taustalla tapahtuu ja syitä, ja osa niistä on tietysti luottamukselle, että mä en voi kertoa, mutta sanotaan silleen niin kuin yleisesti ottaen, että se varmaan alkaa sieltä, että just tämä Johnny Haki-tarina on yksi, mikä oli kesällä iso tarina, ja ehkä se, että Chuck Fletcher vähän niin kuin viime kauden aikana lupasi, että ensi kesä on semmoinen niin kuin aggressiivista. Täällä ei haluta käyttää semmoista rebuilding-sanaa, eli uudelleen rakentamista, vaan oli semmoinen retooling. Käytettiin semmoista sanaa, että tehdään aggressiivinen retooling, ja oikeastaan mitään ei tapahtunut. Ja sitten vielä, kun tämmöinen iso vonkale haluaisi uida ilmaiseksi sinun verkkoihin, niin sitä ei käytetä hyväkseen, niin se on varmasti yksi. Sitten täällä on tietysti vähän toimiston sisällä, on treenereitä lähtenyt, erotettu ja palkattu uusia sisään. Ja sanotaan, että turbulenssi on täällä päällä niin kuin toimistossa ja jäällä. Mutta se, että mikä niin kuin mä nostan positiiviseksi uutiseksi, on se, että John Tortorella, vaikka monella on mielikuvia ja mielipiteitä hänestä, mutta hän tulee nyt tällä hetkellä tässä seurassa ja organisaatiossa oikein paikkaan oikeaan aikaan. Eli mies, joka ei kuuntele ketään. Joo. Eli täällä vähän se ongelma on ollut, liian monta narun vetäjää on tällä hetkellä pöydän päässä. Ja nyt kun tulee John Tortorella, niin me voidaan Jampeltakin itse asiassa kysyä sitä, mitä hän pystyy nyt sanomaan hänestä, kun on tuttu mies hänelle. Mutta mä tykkään siitä, että se laittaa tämän koko organisaation nyt vähän niin kuin herättelee ja ravistelee vähän ja se, että pystyyköhän viemään joukkuetta eteenpäin, niin se ei aika näyttää, mutta tämän organisaation kannalta oikein mies oikeaan aikaan.
Joo, mä uskon, mutta siinä niin jollakin, siis se, kerro siitä minuutti, mä soitan Jarmolle, sä oot 60 sekuntia. Tuli se uutinen siitä, että Torts halusi ennen kuin joukkueen leiri alkaa ja asiat alkaa tapahtua, niin hän kutsuu johtoa ja kaikkia paikalle pelaajia aikaisemmin, että täytyy käydä asioita lävitteen. Niin mistä tuulee? Mm. Mikä sen takana on?
Mä veikkaan, että hänellä on tapa. Ja Scott Hartnell, joka on hyvä ystävä, niin hän oli Kolumbuksessa silloin, kun Torts oli valmentajana siellä, niin sanoi, että Tortsilla on se tapana ennen kuin kausi alkaa. Se vähän just niin kuin herättelee ja sanoo, että nyt on sheriffi tullut taloon, että hän on kaikkien pomo. Hän ei kuuntele tavallaan. Ne käy keskustelua varmasti Chuck Fletcherin kanssa yhdessä, mutta ihan siis mitä tulee kokoonpanoon ja tämmöiseen, niin ihan turha mennä sille sanoa mitään. Kyllä hän niin kuin päättää. Mä veikkaan, että siinä oli vähän semmoista, että heräteltiin vähän seuran johtoa ja muitakin siellä taustahenkilöitä, että nyt on ihan turha kukkoilla, että hän johtaa tätä organisaatiota. Ja se, mikä nyt paha uutinen tässä vähän on tullut, että Jean Coutier, mikä on ykkössentteri, kapteeni aineesta nyt, kun Platsiru lähti pois, niin hänellä on vähän selän kanssa ongelmia. Eli toivottavasti pystyy pelaamaan nyt alkukaudesta, mutta näyttää pahalta.
Ja Ryan Ellis ei tiedetä ollenkaan, että
ei tiedä.
Niin, että pystyykö pelaamaan.
Ei tiedä missä. Joo, ei sitä oikeastaan näkynyt. Mä en tiedä, mikä sen tilanne on, ihme tapaus minun korvaan.
Joo, just näin. Mutta kello on kuule puoli, niin mä tämän oudon puhelimen yritän saada tästä toimimaan. Noin. Voi olla, että tämä puhelin, kerrottakoon kuulijoille, että on erilainen puhelin tänään käytössä kuin oma puhelimeni, ja siitä johtuen voi olla vähän yhteyksiä, mutta toivotaan nyt, että saatte kaikki selvää näistä puheista, mitä täällä tulee. Ja nyt on, katsotaan kun se yhdistyy tohon, niin kun Jarmo tulee mukaan. Hyvää huomenta Ohioon. Kuuleeko Jarmo Kekäläinen?
Kyllä kuulee.
No niin.
Huomenta.
Kysytään ensin tekninen kysymys, Keku, että kohiseeko toi Kime sun korviin?
Kime kohisee aina mun korviin.
jopa unissa.
Hei, mä pakko kertaa kuuntelin ensimmäinen tarina. Täytyy myöntää, Jampehan on iso pikopoon pelaaja, niin se pyöritti minua mennen tullen tuossa mökillään kesäaikana. Kyllä se osaa sitä pelata. Siellä kyllä tuulee aina niin paljon. Tiedätkö se tuuli on ollut syynä minun tappioon?
Se on itse asiassa, se on laji, mä ihmettelen, kun täällä nousee padelhalleja kuin sieniä sateella koko ajan, että koska lähtee pickleball, okei, sitten tulee. Mekin ollaan puhuttu kolmisin tässä ohjelmassa aikaisemmin pickleballista, mutta että kun se on niin helppo laittaa pystyyn ja niin hyvä ja simppeli laji yhtä lailla, niin jännä nähdä, koska se tulee.
No me laitetaan Kimen kanssa pystyyn se Suomeen.
Kyllä.
Ja esittelemään peliä. Sitä paitsi Kuopiossa on muuten tosi aktiivinen pickleball-klubi ja hyviä pelaajia. Palomiehet oli laittanut ensimmäisenä pickleball-kentä pystyyn tuonne hallinsa, missä paloautot on vissiin siirretty parkkipaikalle ja rajat sementtiin tai betoniin. Ja siellä on kaverit aloitellut ja hyviä pelaajia oli ja on myös vierailun mökillä, missä Kime sai pataa.
Joo, itse asiassa muun taisi ottaa jossain kohtaa yhteyttä Suomen Pickleball-liiton puheenjohtajakin kertoo SM-kisoista ja siitä, että laji on nousussa. Mutta tietysti sitä vertaa täällä, kun tuossa tallailee paikkoja ja näkee padelhalleja nousevan, niin se, että tulisi pickleballiakin lisää. Mä oon pari kertaa päässyt pelaamaan sitä ja on umpi surkea siinä pelissä, mutta tosi kiva se on.
No, mutta squash-hallejakin nousi aika paljon, mutta nykyään ne on aika tyhjillä. Että sitten kun ihmiset toteaa, että ei näihin piti kyynärpäitä seiniin törmää koko ajan, niin sitten siirtyy pickleball.
Hei, Jampe ei ole täällä puhumassa pickleballista, vaan varmasti mitä kaikkia kiinnostaa se, että mitä kesällä tapahtui. Ja varsinkin Johnny Goodrow-hankinta ja Paten sainaaminen, niin kerropas nyt meille, miten se näin meni. Että varmasti hänellä oli enemmänkin ottajia, mutta päätyi sinne teille Kolumbukseen ja kerpas vähän, miten se tapahtui.
Se on kiva, että me oltiin kerkin täällä toisella puolella, eikä näistä niinku spekulaatioista, että miksi meiltä joku lähtee, vaikka joissakin tapauksissa ei ole edes tarjottu sopimusta kyseiselle kaverille, niin Kolumbus Blue Jacketsia ja Kolumbusta kaupunkina on haukuttu sen takia, että joku täältä lähti. Ja on meiltä lähtenytkin Panari esimerkiksi, joka on erittäin paljon haluttu pitää. Ja häntä kiinnosti vaan mennä New Yorkiin, New York Cityin. Ja valitettavasti me ei pysty New Yorkiksi muutumaan, mutta niin kuin sanoin, niin on myös kavereita lähtenyt. Ja me on saatu siitä kuraa, että joku on lähtenyt, vaikka emme edes tarjottu sopimusta. Mutta tässä bisneksessä tämä vaan pitää suu kiinni ja olla ihan hiljaa. Ja ei viite julkisesti kenenkään pelaajan nimeä sanoa, että ei me tarjottu sopimusta, mutta tämä kaveri oli tehnyt kotityönsä ja halusi tulla Kolumbukseen sekä sen takia, että kaupunki sopii hänen nuorelle perheelleen, juuri kohta lisääntyvälle perheelleen. Ja myös oli tehnyt kotityönsä sen eteen, että meillä on nuori kehittyvä joukkue ja siinä on sellaisia pelaajia, kenenkä se haluaisi pelata. Ja on meillä tietysti paljon esimerkkejä meidän runkopelaajista täällä, jotka haluaa jatkaa täällä. On tehnyt jatkosopimuksia ja pitkiäkin sellaisia, kuten esimerkiksi Sakurenski ja Patrick Laine viimeisenä, että useimmat näistä kavereista, jotka tänne tulee ja niin myös viihtyy täällä ja siitä on myös osoituksena iso määrä alumnipelaajia, jotka viihtyy tässä kaupungissa uransa jälkeen. Esimerkiksi Stanley Cup-voittaja ja kolmen kullan mies olympiavoittaja ja maailmanmestari Fredrik Mudin, joka on ruotsalainen, niin asuu Kolumbuksessa uransa jälkeen, vaikka voitti Stanley Cupin Tampassa, että kyllä tämä on hieno kaupunki, hieno urheilukaupunki ja meillä on nuori kehittyvä joukkue, joka haluaa takaisin playoffiin, missä me oltiin pari vuotta sitten 4 kertaa peräkkäin. Ja nyt ollaan sitten tässä pienessä rakennusvaiheessa menty 2 vuotta ja oltu sen ulkopuolella. Nälkä on kova päästä takaisin playoffiin ja taas kamppailemaan Stanley Cupista ja sen takia me jouduttiin ottaa pari askelta taaksepäin, että voidaan sitten ottaa 3-4 askelta eteenpäin oikeassa kohdassa.
Joo, no tämä minua itse asiassa kiinnostaakin. Mä eilen tuossa mietin ja varmasti kuuntelijoita, että kaikki tietää NHL elää palkkakatto maailmassa. No nyt kun tämmöinen iso kala ui tavallaan haaveihin, niin onko se niinku päätös ihan sinun kannalta, kun ajateltaan ja seuran kannalta, että tuleeko se päätös nopeasti, että me totta kai me otetaan, niin sainataan tämä kaveri ja mietitään sen jälkeen sitten, että minkälaista tilaa meidän on tehtävä tavallaan sen jälkeen, että me saadaan kaikki palkkakato alle. Vai onko se semmoinen, että tavallaan sitä kerkii muutaman päivän miettiä, että hetkinen, jos me otetaan se, niin sitten tämä joutuu lähteä. Vai miten se tämmöisen ison kalan kanssa käy?
Kyllä me mietitään se jo paljon etukäteen, että mietitään, että mitä mahdollisesti tämmöinen, joka on meidän free agentista kärjessä, tulisi maksamaan ja miten se sopii meidän pakettiin ja mikä on pahin mahdollinen tilanne palkkakaton suhteen ja miten me voidaan sitä tilannetta helpottaa ja mitkä meidän vaihtoehdot on ja mitä ne mahdollisesti maksaa tai kenet meidän pitää kaupata, jos muut vaihtoehdot ei toteudu. Ja mehän tietysti jouduttiin tekemään kivullinen ratkaisu siinä, että me jouduttiin kauppaamaan Oliver Björkstrand, joka oli todella, todella hyvä pelaaja. Ja me oltiin tietoisia siitä, että se saattaa olla yksi sellainen vaihtoehto, joka on pakko sitten tehdä, jos muista vaihtoehdoista ei synny kauppoja. Kyllä me se päätös tehdä se edelleen uudelleen, että jos me saadaan Johnny Goodrow tasanne pelaaja ja joudutaan luopumaan toisesta hyvästä pelaajasta, niin 115 pistettä 40 maalia ja 75 syöttöä viime vuonna Johnny Goodrow sellaisia pelaajia on hyvin harvoin tarjolla ja niitä on hyvin vähän tässä liigassa, jotka pystyy tekemään sellaisen eron joukkueeseen, niin kuin Johnny Goodrow pystyy kaikilla peliosa-alueilla se, että miten hän pelaa, mitä hän tuo joukkueeseen, sen päivittäiseen tasoon sekä treeneissä että peleissä, erikoistilanteisiin ja tämmöisiä kemioita, mitä syntyy sit parhaiten pelaajien välillä, mitä on nyt jo vähän nähty, hän ei ole Patrick Laine kesken, niin kyllä se oli helppo päätös, mutta kyllä me ne spekulaatiot käydään ei paitsi ensi vuodeksi palkkakatoalle, mutta myös useita vuosia eteenpäin. Koska meidän on pakko miettiä sitä, että miten meidän omat pelaajat kehittyy, miten heidän uransa kehittyy ja miten heidän palkkansa kehittyy. Ei paitsi ensi vuonna, mutta monta vuotta eteenpäin.
Joo, kyllä mä en kysymä.
Niin, että kuinka paljon Jarmo vaikuttaa sellainen, kerro jos mä oon väärässä, mutta kaikki puheet on siitä, että kun Eric Kyrbranson tuli, niin hän ikään kuin toi sen ensimmäisen tuulen siitä, että Johnny Hockey voisi Kolubukseen laskeutua. Ja sitten jos mä olen ymmärtänyt vähäkään oikein, niin Eric Robinson on Johnny Goodrown hyviä ystäviä. Niin onko näillä painoarvoilla sellaisia niin kuin puolesta puhuvia seikkoja myös siinä, että miksi hän tämän päätöksen teki?
No varmasti ne oman osansa tähän prosessiin tuo. Ja Cam Atkinson, joka pelasi täällä aikaisemmin, on myös Johnny Goodrown hyvä ystävä ja hänen kanssaan oli keskustelu paljon siitä, että minkälainen kaupunki Columbus on, minkälainen organisaatio ja näin poispäin. Ja kaikki nämä asiat yhdessä vaikuttaa pelaajan päätöksentekoon. Että
no senko takia toi Kime on sulle varmasti suuttunut, kun se ei mennytkään Philadelphiaan, niin kuin sä luuli, että se menee sinne.
Varmasti Eric Goodbranson on semmoinen pelaaja, joka kattelee aika tarkasti Johnny Goodrown perään, että hän saa pelata tätä aika. Sanotaan näin, että ei kukaan ota tiettyjä vapauksia hänen suhteensa, koska ei ole mistään isokokoista kaverista kyse. Ja en nyt usko, että kukaan pelkästään kaverisuhteiden takia tänne tulee, mutta se, että on ystävä Eric Robinsonin kanssa, niin varmasti auttoi siihen, että kuuli paljon positiivista sekä kaupungista että organisaatiosta. Mutta usko sitten tämä nuori perhe ja sopiva paikka heille ja lähellä kotia ja sitten se, että totesi, että tuo joukkue pystyy menemään eteenpäin sopivasti sen kaaren mukaan, mikä hänen sopimuksessa pituus oli, niin nämä kaikki asiat yhdessä vaikutti siihen päätökseen, mutta ennen kaikkea sitä pitää kysyä kuitenkin Johnny Goodrowlta ja varmasti sitä on paljon kysytty.
Kuinka paljon sä yksi vielä Kime. Kuinka paljon sua, jos me mietitään teidän huippupikkiä, joka nyt ihan selvästi nostaa päätänsä. Viime kevät oli aika vahvaa tekemistä ja nyt mitä mä oon teidän kämppiä ja prospektileiriä seurannut, niin Ken Johnsonin nimi nousee esiin oikeastaan kaikesta, mitä Blue Jacketsillä tapahtuu tällä hetkellä. Hän on pelityylillisesti hyvin lähellä Johnny Goodrowta pelitavallisesti, vaikka keskellä pelaakin, niin näetkö sä niin tässä se tärkeitä elementtejä, että Goodrow kuitenkin pitkään NHL:ssä pelannut ja 9 vuotta vanhempana painoksena, niin tulee Ken Johnsonille näyttää vähän sitä tietynlaista polkua, että miten tämän sorttinen pelaaja kehittyy oikeaan suuntaan.
Se on yksi tärkeä asia, minkä takia niin mainitsi, että Johnny Goodrow on meille tärkeä palanen, ei paitsi sen pelipanoksensa vuoksi, vaan sen takia, että mitä tuo tuohon meidän päivittäiseen tekemiseen, siitä voi jokainen nuori pelaaja katsoa, että minkä takia Johnny Goodrow on niin hyvä pelaaja, minkä takia hän tekee niin paljon tulosta, vaikka ei ole iso kaveri. Ja varmasti Ken Johnson seuraa tarkasti joka ikinen päivä, että miksi Johnny Goodrow pystyi tekemään 115 pistettä viime vuonna ja on tehnyt tähän saakka niin hyvä ura. Meillä on paljon muita nuoria pelaajia myös, jotka saa sen sama esimerkki tuolla kaikissa päivittäisissä tekemissä. Cole Sillinger on varmaan yksi niistä pelaajista, joka haluaa todella kovaa pelata Johnny Goodrown kanssa ja 18-vuotiaana sentterinä pelasi huono huippukauden. Ja on nimenomaan tämmöinen erittäin tunnollinen kahden suunnan pelaaja. Ja vaikka ei ole tämmöinen ihan samantyylinen kuin Goodrow tai Ken Johnson, mutta taitoa löytyy, mutta myös tahtoa ja voimaa tämmöiseen nuoren kaveriin kyllä todella paljon. Että häneltä me odotetaan tulevaisuudessa kyllä myös johtajan roolia ja näen hänessä tämmöisen niin kuin tulevaisuuden kapteeni NHL:ssä.
Hei, hypätään Johnny Hockista vähän Patrick Laineeseen. Miltä Pate on näyttänyt, on mennyt vasta pari viikkoa, onko sitäkään training campia, niin miltä, mikä mielikuva Patesta on, kun mennään kohti kautta?
Erittäin hyvä. Hän on kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Patrick Laineesta on puhuttu vuosikausia ja Suomessa ja silti meinaa unohtuu helposti, että hän on vasta 24 vuotta ja se parhaat vuodet pitäisi olla vielä kaukana edessä. Ja silloin tärkeää on se, että kehittyy joka päivä ja menee eteenpäin myös urheilijana eikä vaan pelaajana. Ja mun mielestä hän on ottanut isoja askelia just sillä osastolla tässä kausien välissä, että varmasti on parhaassa kunnossa mitä ikinä tällä leirillä ja tähän kauteen tultaessa. Testitulokset puhuu puolestaan, mutta se näkyy myös jäällä, että liikkuu ja jaksaa ja on niin kuin mennyt eteenpäin selvästi. Ja se on semmoinen kehitysalue, mihin hänen pitää nimenomaan kiinnittää huomiota, että jaksaa pelata ja valmentajat pystyy luottamaan tilanteessa, kun tilanteessa oltiin sitten vastustajan päässä maalihäviöllä ja halutaan sitä maalia, minne hän on päässyt lähes aina jäälle, koska tiedetään hänen kykynsä hyökkäyspäässä, mutta myös siihen, että valmennus pystyy luottamaan, kun suojataan maalin johtoa ja ottelua on 25 sekuntia jäljellä, niin Patrick Laine haluaa olla se pelaaja, joka laitetaan myös silloin jäälle puolustaa johtoa.
Kerropas muuten, nyt kun puhutaan niin kuin NHL:ssäkin pari maaliekoista ja sä et totta kai ole valmentaja, niin miten se, onko teillä, niin kuin keskusteletteko te yhdessä niin kuin GM:n ja valmentajan kanssa yhdessä niin kuin tavallaan kokoonpanosta, vai jätät sä ihan täysin kokoonpanon luomisen valmentajalle? Miten se käytännössä menee niin kuin arkielämässä?
No, me keskustellaan päivittäin niistä kokoonpanoista, kemioista, miten me nähdään johdon, ei paitsi minä, mutta mun ympärillä olevat ihmiset tässä meidän seuran johdossa, että miten me nähdään pelaajat, niiden kehityskaari, odotukset, tulevaisuus, ei paitsi tämä hetki, mutta minkä takia tätä pelaajaa pitäisi niin kuin antaa erityishuomioon ja mahdollisuuksia sen takia, että hänestä voi tulla huomattavasti parempi pelaaja kuin esimerkiksi vierellä olevasta veteraanista, joka tiedetään kyllä, mitä pystyy tekemään ja siihen pystyy ehkä luottaa hiukan paremmin tässä hetkessä, mutta tämän nuoren kaverin tulevaisuus näyttää erinomaisen hyvältä ja sen takia hänelle pitäisi antaa ehkä enemmän mahdollisuuksia. Kaikista tämmöisistä asioista kyllä se lopullinen kokoonpano jää aina valmentajan päätettäväksi, koska valmentajan on siellä juuri sitä varten, mutta me tehdään ehdotuksia, käydään hyviä keskusteluja ja minä varsinkin tietysti käyn päävalmentajan kanssa paljon näitä keskusteluja ja sitten se jääajan antaminen, jakaminen, vastuun jakaminen sille penkin takana on tietenkin täysin valmentajan päätettävissä ja valmentajan vastuulla, mutta kaikkien valmentajien kanssa, kenen kanssa mä oon täällä ollut töissä, eli Todd Richards, John Todorella ja Brad Larsen, mulla on ollut erittäin hyvä suhde heidän kanssaan siitä, että he kuuntelee ja ottaa vastaan ja kunnioittaa mielipiteitä ja myös saa toivon mukaan oman valmennuksensa lisää ajatuksia siitä.
Ei, kun me just tuossa ennen kuin tuli linjoille, niin puhuttiin vähän tästä minun paikallista seurasta täällä ja sinulle tuttu mies Tortorella. Mä sanoin, ei kuulu sinulle tämä tietysti millä tavalla tämä organisaatio, mutta mä sanoin, että tuli niin kuin oikeaan paikkaan mies, kun täällä on liian paljon narusta vetäviä kavereita, niin se kyllä tota, johtaa orkesteria aika voimakkaasti, niin tuli vaan mieleen, että se ei varmaan hirveästi kuuntele sitten, mitä hänelle sanotaan, vaan onko tässä asiassa väärässä.
No itse asiassa mulla oli erittäin hyvä suhde John Tortorellan kanssa. Me käytiin tosi paljon keskustelua ja välillä kiivaitakin siitä, mutta molemmilla oli kunnioitus toisen mielipidettä kohtaan ja aina lähdettiin siitä huoneesta sillä tavalla, että oli hyvä keskustelu ja jos jotkut riitelin, ne oli asiat eikä henkilöt. Ja mulla on iso kunnioitus John Tortorellaa kohtaan ja hän on tehnyt hieno ura syystä, koska on hyvä valmentaja, mutta erittäin vastaanottava ja hyvä kuuntelija ja meillä oli tosi hyvä GM-valmentajasuhde siinä mielessä, että molemmat antoi toisilleen työrauhaa, mutta myös kuunteli toinen toisiaan ja otti huomioon toistensa mielipiteet. Mutta hän on vahva persoona ja se on yksi hänen vahvuuksia, että sit kun hän valmentaa joukkuetta, niin kaikki tietää, että kuka on päävalmentaja ja mitä tehdään. Ja siitä ei ole kyllä mitään epäselvyyttä, että mitä kaikilta pelaajilta odotetaan ja mikä heidän roolinsa on. Ja silloin kun on huono päivä, niin sen saa tietää välittömästi palautteella ja kun on hyvä päivä, niin ihan samalla tavalla. Ja mä uskon, että pelaajat kunnioittaa Tortorellaa myös sen takia paljon, koska koskaan ei tule mitään tuolta selän takaa sillä, että sä kuulet, että Tortorella oli sitä mieltä, mutta sanoi jotain muuta sulle naama edessä. Kaikki palautet tulee kyllä varmasti suoraan naama edessä ja ei tarvi miettiä, että onkohan semmoista eri mieltä sitten, kun mä en ole tässä huoneessa.
Sellainen kysymys, Jarmo. Viime vuosien saatossa on 10 vuoden aikana on lisääntynyt tosi paljon, tai ainakin ulospäin on ilmoitettu training campille osalta, että pelaajat tulee niin sanotulla PTOlla, professional tryout sopimuksella sisään. Ja teillä on tällä hetkellä training campi, kun meneillään, niin teillä on Victor Rask, sitten pitkän linjan maalintekijä, laitohyökkääjä James Neal sekä isokokoinen puolustaja Ben Harper. Nämä kolme pelaajaa on teillä tryout sopimuksella. Aika usein nähdään kuitenkin, että se tryoutti ei sitten tuota sopimusta. Joidenkin harvojen kohdalla se tuottaa sopimuksen ja sitä kautta pääsee joukkueeseen. Taisi olla Darren Helm viime vuonna Coloradon kanssa esimerkkinä sellainen pelaaja. Mutta että kuinka paljon pelaajia sulle tulee pöydälle ennen kuin kämppi lähtee liikkeelle, että haluaisi tulla teidän kanssa PTOlla kämpille ja millä ne valikoidaan ne pelaajat sieltä ja mikä on se prosessi sun näkökulmasta, että millä tällainen pelaaja voi päästä sopimukseen organisaation kanssa?
Kyllä, niitä tarjokkaita on paljon, se on ihan selvä asia, että kun nuoret pelaajat kehittyy ja heille kaavaillaan tulevaisuutta joukkueessa, niin vanhempia pelaajia jää silloin ilman sopimusta ja joskus vähän nuorempiakin, jotka ei ole niin kuin pelannut sillä tasolla, mitä on odotettu ja he joutuu tähän tilanteeseen, että sellaista sopimusta, mikä kiinnostaa, niin ei löydy ja joutuu sitten tryoutin kanssa kautta paikkaa hakemaan. Ja tietenkin me valikoidaan ne meidän tarjokkaat tai meidän tarjokkaista sen perusteella, että mitkä saattaisi olla niitä kohtia meidän joukkueessa ja organisaatiossa, joihin tarvitaan syvyyttä tai joskus voi olla kysymys pienistä loukkaantumisista tai mietitään, että saattaa olla missataan esimerkiksi kauden alun ja tarvitaan sen takia vahvistusta jollekin osastolle monista eri syistä ja joskus tehdään ihan palveluksiakin vanhemmille pelaajille, jotka haluaa näyttää, että vielä pystyy pelaamaan, koska tryoutissa pystyy näyttämään ei paitsi meille, mutta myös koko liigalle, koska näitä harjoituspelejä scoutataan ihan samalla tavalla kuin runkosarjapelejä ja muiden joukkueiden osalta ja jos sulla on vahva harjoituspelikausi ja pystyt tekemään tulosta, niin sen huomaa ei paitsi me, vaan muut joukkueet ja heille saattaa tulla loukkaantumisia. Nyt on paljon esimerkiksi nähty ympäri liikaa, että on runkopelaajia, jotka on loukkaantunut training campin aikana ja silloin saattaa aueta mahdollisuuksia tämän tryoutin kautta saada sopimuksia muualle, jos ei meille. Nämä kolme pelaajaa valikoitu just näiden kriteerien mukaan meille ja nyt sitten katsotaan, että missä he menee meidän joukkueen suhteen ja jos pystyy pelaamaan vahvaa harjoituspelin kautta, niin varmasti muut joukkueet huomaa myös.
Mites yksi nuori pelaaja on teidän kokoonpanosta poissa, mullekin ihan tuttu kaupasta, Texier, niin onko mahdollista, että hän tulee jossain vaiheessa takaisin vai pystytkö sanoa, mikä siellä tilanne on?
Se ei ole tällä kaudella mahdollista, että tämä, okay, tämä päätös, mikä liigan ja pelaajayhdistyksen kanssa on tehty, niin on se sellainen, että hän pelaa tämän kauden Euroopassa ja sitten palaa tänne. Hänellä on 2 vuotta vielä sopimusta jäljellä sen jälkeen. Ja
pelimies kuitenkin.
Kyllä, erittäin hyvä pelimies ja tietenkin ikävä asia meidän kannalta ja myös hänen kannalta, että hän joutuu tämmöisen päätöksen henkilökohtaisesti ja perhesyistä tekemään, mutta me toivotetaan hänelle onnea ja seurataan tarkasti, mitä tekee Zürichissä, mutta hän loukkasi ranteensa siellä heti ensimmäisessä pelissä.
No niin.
Ja tota, odotetaan sitten häntä takaisin ensi vuonna vahvistaa meidän joukkoon.
Onko mitenkään näkynyt tämmöisen Johnny Gaudreau'n saaminen sinne, koska on varmasti Columbus ollut tapetilla tässä aika mukavasti ja se on hieno homma. Näkyykö tämä jossain kausikorttimyynneissä tai semmoisissa, että näinkin iso kala on tullut joukkueeseen?
Kyllä se näkyy ja kyllä täällä kaupungissa on paljon intoa ja näkee ja kuulee kahvilakeskusteluissa ja ihmiset, jotka tulee juttelemaan mulle, niin ensimmäinen puheenaihe on yleensä Johnny Gaudreau ja onnittelut hänen saamisesta ja näin poispäin ja fanipaitoja näkyy jo ensimmäisessä harjoituspeleissä todella paljon ihmisten päällä numero 13 ja Johnny Gaudreau. Kyllä se vaikuttaa kaikkeen, mutta niin kuin sanoin, niin tärkeintä meille on just se, että hän vaikuttaa tuohon meidän päivittäiseen tekemiseen ja kun häntä katsoo treeneissä, niin ei tarvitse ihmetellä, että mies on noussut tämän sarjan eliittiin. Kyllä se on kyllä korkealla tasolla se päivittäinen tekeminen.
Kyllä voisin melkein tämmöisen villin veikkauksen sanoa, vaikka ne ei Paten kanssa pelaisi samassa ketjussa, varmasti YV:tä tulee aika paljon molemmille, niin kyllä jos Pate kunnossa pysyy, niin kisää maalipaikkoja tulee lähelle 40 maalia varmasti mennään, jos kunnossa pysyy molemmat. Kyllä se niin hyvä syöttelijä on tämä Johnny-poika.
Älä kerro Jarmolle, me sovittiin, että 50.
Ai 50, niin. Okei, no mennään 50, mutta tulee varmasti tulosta, se on mulla semmoinen kutin.
Joo, kyllähän on sen näyttänyt, ei paitsi viime vuonna, kun teki 115 pistettä, mutta myös aikaisemmilla kausilla, että tietää, missä vastustajan maali on. Se on ollut hieno seurata häntä tuossa koko ajan, yhden harjoituspelin pelasi Patrick Laineen kanssa. Niin se, että kun ei ole kauhean isosta kaverista kyse, niin että miten jalat liikkuu ja miten pystyy tekemään tilaa ja aikaa itselleen semmoisista paikoista, missä näyttäisi, että ei sitä ole yhtään, niin yhtäkkiä sitä onkin ja että niin kuin vaistot ja tämmöinen ennakointikyky ja pelinluku on niin huippuluokkaa, mutta sitten sen lisäksi pieni kaveri niin kyllä liikkuu todella livakasti ja pääsee tilanteesta seuraavaan, ei paitsi se ennakointikykynsä ansiosta ja pelinlukunsa ansiosta, mutta myös se, että niin kuin hyvä esimerkki kaikille nuorille pelaajille, jotka ei ole isoja jääkiekkoilijoita, että miten jalat pitää liikkua koko ajan, että se on kyllä, sitä on hieno katsoa, sitä on tosi mukava katsoa jokaisessa eri harjoiteessa, kun mennään 2-1 tai 3-2 tai 2-kappailuja, että miten liukas kaveri on.
Kerrottakoon Kimanttia kuuntelijoille tässä kohtaa, että harjoituspeli oli Pittsburgh Penguinsia vastaan ja Blue Jackets voitti sen 5-1 ja Johnny Haki painoi siihen köykäisen 0+3 ensimmäiseen Blue Jackets harjoituspeliinsä, niin se on varmasti myös, jos GM:ää, niin myös varmasti faneja lämmittänyt asia.
Joo, ei mullakaan. Oli vaan lisäämässä tuohon, että ei mullakaan kyllä aikoinaan kiire ollut. Ja kyllä mäkin tiesin, mistä vastustajan maali oli.
Niin, mutta sä olit aina vaan myöhässä.
Sillä ei ollut ihan niin liukkaat jalat. Sama pituisia tarvitsee.
Joo. Mulla on kaksiosainen viimeinen kysymys. Sitten me pääsetään Jarmo päivän puuhiin. Mutta ensimmäinen kysymys, Jampe, kuuluu, että mitä sä odotat? Nyt tämä kaikki, mitä joukkueen kanssa on tapahtunut. Mä katson teidän nimilistaa ja mä sanon, että teillä on aika hyvännäköinen rosteri kaikkinensa, kun lähdetään kauteen. Sä orkesterin johtajana, niin mikä sun odotusarvo on tulevaan kauteen?
No aina me lähdetään playoff-paikkaa tavoittelemaan, mutta se kun me otettiin pari askelta taaksepäin, että ei pystyttäisi sitten niin kuin rakentamaan tämä joukkue sillä tavalla, että pystytään oikeasti kamppailemaan Stanley Cupista, niin se on se meidän päätavoite ja me tarvitaan siihen vielä aikaa, mutta playoff-paikasta lähdetään tavoittelemaan, mutta tärkein tavoite tämmöiselle nuorelle joukolle mun mielestä pitää olla se, että joka päivä tullaan hallille ja ja tullaan paremmaksi ensi yksilöinen ja sen jälkeen yhteistyössä joukkueena. Ja mun mielestä se mentaliteetti pitää säilyttää. Totta kai meillä on jokaisella yksilöllä on omia tavoitteita niin numerollisia kuin muitakin, mutta odotus on se, että playoff-paikasta kamppaillaan, mutta tärkeä odotus on se, että sitten kun me ollaan valmiita siihen playoffiin, niin me myös ollaan valmiita kamppailemaan Stanley Cupista. Mun mielestä ne numerotavoitteet ja ulkopuolelta tulevat numerotavoitteet varsinkin pitää pystyä sulkemaan ulkopuolelle ja keskittyä siihen prosessiin niin, että muistaa sen, mikä on tärkeintä, eli se, että joka kerta, kun pistät luistimet jalkaan ja kypärän päähän, niin tuut paremmaksi jääkiekkoilijaksi, eikä pelkästään luistimet jalassa ja kypärän päässä, mutta kaikki ne asiat, mitä siihen liittyy, niin kuntosalilla kuin siinä, että miten lepäät ja miten vietät aikaa harjoitusten ja pelien välillä, niin ne on ne tärkeimmät asiat nuorelle joukkueelle. Ja mun mielestä meillä on se kulttuuri kohdallaan täällä, että olosuhteet on kunnossa ja meillä on hyvä asenteellisia nuoria pelaajia ja urheilijoita täällä, joilla on kovat tavoitteet ja niin yksilöinä kuin joukkueenakin. Ja me tiedetään, että meillä on paljon niitä aineksia ja palasia täällä, joilla sinne playoffiin päästään ja kun oikea aika koittaa, niin pystytään myös kamppailemaan sitä ennikapuodosta. Ja se, että pääsit vaikka playoffiin joka vuosi, mutta ei ole niin kuin mahdollisuuksia siihen lopulliseen sen ison kannun nostoon, niin se ei saa olla se tavoite, vaan tavoite pitää nimenomaan olla se, että jokainen joukkue tässä liigassa tietää, että noin yksi niistä, jotka pystyy kampailemaan sitä ennenkin voitosta.
Erinomainen vastaus, ja siinä oli monelle nuorelle pelaajallekin siitä, mitä arki kuuluu, jos haluaa paremmaksi pelaajaksi, ei pelkästään Blue Jackets-organisaatiossa, vaan Ivalossa tai Oulussa tai Tampere tai Helsingissä, että joka kerta, kun luistimennarut vedät jalassa kiinni ja kypärän päähän, niin ajatus siitä, että mä olen parempi, kun mä tulen jäältä pois ja siihen liittyvät asiat, niin menköön jääkiekko nuorisolle opiksi. Se jälkimmäinen kysymys onkin helpompi, kun teillä on kämppi käynnissä. Niin minkälainen on tämä alkava päivä Jarmo Kekäläisen osalta? Mitä tänään teet?
No, tänään on pelipäivä. Tänään on Buffalo vastassa kotona harjoituspeli ja sitten lähden hallille katselemaan aamutreeniä. Siellä on pari tai kolme ryhmää vieläkin harjoituksissa, eli sinne peliryhmä aamuja ja toisen ryhmän aamuja samaan aikaan ja sitten vielä kolmas ryhmä niiden jälkeen katselen ne siinä ja sitten käyn vähän urheilemassa ja heittään puvun päälle ja lähden katsomaan peliä.
No niin. Ja pakko kysyä, koska teillä eka kattio?
Varmaan näiden meillä on tänään ja huomenna harjoituspelit ja sitten pienennetään ryhmää torstain pelin jälkeen ja perjantaina on vapaa päivä ja sitten mennään siitä eteenpäin vähän pienemmällä ryhmällä ja sitten on vielä 4 harjoituspeliä jäljellä ja siitä sitten aletaan tiivistelemään niin, että viimeiset 2 harjoituspeliä palataan suht täydellä kokoonpanolla siihen nähden, että millä aloitetaan sitten runkosarja.
Hei, Kimattian podcast toivottaa Columbus Blue Jacketsille onnea kauteen ja toivottavasti ukot pysyy terveenä ja pakko vain, että Jampehan sai tuossa Tampereen yliopiston kunniatohtorin main kesällä, eikös joo? Onnea siitä.
Onnea.
Kiitos paljon.
Ja tsemppiä kauteen ja varmasti me Antikas tullaan seuraamaan teidän otteita.
Kyllä, tarkasti tullaan. Niin. Ei mitään tsemppiä päivää, hyvää urheilua ja hyvää treeninkämppiä kokonaisuudessa, niin palataanpa asiaan jossain kohtaa. Kiitos Jarmo.
Kiitos.
Kiitos.
Näin saadaan Jarmo Kekäläinen sitten omiin askareisiinsa tuolta Kolubuksen suunnalta ja Kimmo Timonen USA vilkkuu mulla roudussa. Täytyy sanoa, että kyllä siinä Jampe taas omalla tavallaan, kun se karakteri on kohdallaan ja kun se tarina tulee sieltä, niin on se aika uskottavaa puhetta.
On se tietysti mulle todella, todella tuttu mies ihan sieltä, kun mä olin 13-vuotias, niin ollaan hyviä kavereita ja kyllä se Jampen tyyli hoitaa asioita ja puhua asioista, niin se on kyllä vakuuttavaa ja se on aina ollut sellainen ja ei mitään. Mulle tuttu ja arvostan häntä kyllä. Jos suomalaisten jääkiekkovaikutteista puhutaan, niin kyllä menee aika kärkeen.
Joo ja, ylipäänsä urheilujohtajana, että vaikka Kekäläinen saa, niin kun häntä kunnioitetaan ja tiedetään, että hän on ainoa suomalainen ja nyt on eurooppalaisia pari, kun Vancouverissa on ruotsiverta, mutta että ei täällä ei ihan sillä lailla ymmärretä loppuun asti, kuinka kovassa pestissä ja mikä kyllä on Jarmo Kekäläisen arvostus Pohjois-Amerikassa. Että mä törmään kerta kerrasta nyt viimeksi Las Vegasissa, kun oltiin Play Media -tuurilla, muiden kaupunkien toimittajat tulee mulle erikseen kehuun Jarmo Kekäläistä, että kuinka fantastista työtä se tekee Blue Jacketsin kanssa. Niin on se kunnioitus siellä on tosi, tosi iso hänelle.
On varmasti tässä liigassa, ja mä oon ihan täysin samaa mieltä, että Suomessa ei ehkä ymmärretä täysin, mitä Jarmo Kekäläinen tekee ja miten se on päässyt tuohon asemaan, että siellä taustalla on vuosien työ tavallaan skauttina ja oli vähän aikaa agenttina ja pelaajien seuraaminen vuodesta toiseen. Eli kyllä se apulais-GM:nä oleminen vuosia, että kyllä se niinku pitkä tie on ollut Jampelan päästä tuohon rooliin, mutta hienosti on hoitanut ja on varmasti roolinsa arvoinen mies. Ja niin kuin mä sanoin, niin kyllä me tuossa niinku kesällä ja ollaan yhteydessä aika monestikin kauden aikana, niin kyllä se mulle läheinen ystävä.
Kyllä. Ja nyt viikon päästä me käydään sitten joukkueita enemmän lävitse, kerrottakoon Kimanttia kuuntelijoille, mutta muutama sellainen aihe mulla vielä tähän jaksoon on, joka voitaisiin keskustella. Ja ensin noita sun ikätovereitas, tai sua 2 vuotta nuorempikin kaveri, että voidaan puhua aika nuorikosta, mutta Deino Chara niin nyt päätti lopulta laittaa ton 68 vuotta kestäneen jääkiekkouransa pakettiin. Aika massiivisen hieno ura pelaajalle, jota aikanaan kuvailtiin nuorena pelaajana, että ei osaa luistella eikä käsitellä kiekkoa, eikä pysy pystyssä. Niin siihen nähden veti ihan ok NHL-ura.
No joo, melkein 1700 peliä ja mä eilen kattelin vähän hänen tilastojaan. Ja muutaman kerran päässyt hänet Ostalspelissä tapaamaan. Se on ainut kokemus hänestä niin kuin ihmisenä, mutta totta kai Tuukon kanssa hyvä kaveri. Ja sitä kautta niin kuin aina kuullut Charasta juttuja, niin kyllä niin kuin Hall of Fameri. Aivan selkeästi ja tavallaan se johtajuus ja se leadership, mikä hänestä paistaa ja Tuukan kautta kuuluu, niin se on niin kuin minulle ollut se juttu, että se nostaa arvostusta häntä kohti. Ja just se, että ei kukaan uskonut hänen nuorena koripalloilijan kokoinen kaveri tulee luistimilla heiluu kuin keppi, mutta pelasi 1700 peliä ja oli aikamoinen näkyy sillä joukkueen takalinjoilla ja semmoinen liideri, niin ei voi muuta kuin sanoa arvostusta sinne päin ja kunnioitusta sinne päin. Että hieno pelimies ja ne johtajuustaidot ja kyvyt, mitkä hänellä oli, niin se on kyllä poikkeuksellista.
Joo, ja mä mietin tuossa illassa, että olisiko joku sellainen ex-pelaaja, joka olisi joskus sanonut pahan sanan Deino Charasta, niin en mä muista ketään, että joka olisi sanonut pahaa sanaa hänestä. Että kyllä se arvostus on ollut, hän on niin kuin, Kuten siellä päin sanotaan, niin se on first ballot, haki Hall of Famer, kyllä, että eiköhän hän mene sisään sarana ovien puolelta.
Kyllä, ja sen minkä sanon tuosta nyt vielä Charasta, se mitä Jampe äsken sanoi tavallaan sitä arjesta elämisestä, niin kuin oppiminen siihen huippu-urheilijan elämään, ja se ei ole vaan sitä jääkiekon pelaamista, vaan siihen kuuluu tavallaan se ahtiais, tavallaan mitä syöt, miten nukut, miten elät. Niin mä kuulin hänestä semmoisen tarinan jo vuosia sitten, että hän niinku mittaa tavallaan ruoka-annokset prikulleen tarkalleen, mitä hän tarvii, jotta hän on parhaimmillaan seuraavan päivänä. Niin se kertoo siitä tavallaan sitoutumista jääkiekkoon ja urheiluun, niin se kyllä nostaa miehen arvoa edelleen.
Joo, mä muistan, tähän liittyen on vastaavanlainen kaveri, kun on pari kertaa Vezina Trophyin voittanut, mutta nyt Floridan maalin suulla eikä ihan parasta esittänyt vaikka Tilion kohdalla, mutta Parkkila Jussin kanssa, kun Sergei Bobrovski reenasi, niin kesäreeneissä, niin hänelle tuli sellainen tapa, hän mittasi veriarvot 3 kertaa päivässä. Eli aamulla herätyksen aikana, toisen kerran keskellä päivää, kesken reeniä, illalla nukkumaan mennessä. Ja seurattiin veriarvojen kautta koko ajan, että mitä menee sisään, minkälainen kulutus, mitä veriarvot näyttää, onko rasitus millä puolella, niin päin pois. Että se on niin kuin viety aivan ytimiin se reenaaminen.
Joo. Mutta Hall of Famer.
No, sitten tämä toinen kaveri, niin se on ollut vähän meidän hampaissa, tai ainakin mun hampaissa. nyt täytyy sanoa, että hän teki kunniakkaan päätöksen, ja mä olen nostan hänelle hattua. Hän on kuitenkin voittanut James Norris Trophyin kertaalleen. Hän oli World Cupissa 16 Kanadan joukkueessa. Hän on parhaimmillaan ollut sensaatiomaisen hyvä jääkiekkoilija. Viime kausina joku muu kuin jääkiekko on ollut pääosassa hänen roolissansa. Ja nyt hän 33-vuotiaana laitto hanskat naulaan, eli PK Subban laitto homman till. Jostain mä kuulin, että hän olisi kesän aikana sanonut, että hänellä on kaksi seuraa, missä hän haluaa tavoitella Stanley Cupia. Toinen oli Toronto ja toista mä en enää edes muista. Ja molemmat sanoi hänelle, että ei kiitos. Niin, niin sitten se oli hänen kohdaltaan siinä. Mutta jos mä, mitä sä sanot? Mä tiedän jo vastauksen itseltäni tähän asiaan, mutta mä voisin lyödä omakotitalon verran vetoa, että hän on TV-töissä tuossa alta vuoden.
Joo, taitaa nyt jo varmaan ollakin jo. Joo. Se teki ESPNlle tuossa kesällä ja playoffien aikana hommia, niin ihan varmasti on. Ja sanoit ihan oikein hänestä sen, että ehkä tässä viimeiset vuodet se keskittyminen on ollut muussa kuin jääkiekossa. Ja se sitten kyllä alkaa näkymään ja se reenaaminen, mitä tämä vaatii, että pysyt huipputasolla, niin se on joka päivästä työtä ja se huhut, mitä minä olen kuullut hänestä, niin se on elokuussa aloitettu reenaamaan tavallaan kautta varten ja se ei riitä ja varsinkin kun ikä tulee vähän, niin se pitää tuplasti tehdä töitä ja hänellä varmasti vuosia olisi ollut vielä pelata 3-3, niin 2-3-4 vuottakin vielä, mutta kyllä se viimeiset vuodet näytti, että ei oikein enää kiinnosta ja sen muutkin joukkueet on nähnyt. Mutta hei, pitää sen verran kunnioittaa kuitenkin, että Norris Trophyn voittaja ja mä muistan silloin, kun hän oli parhaimmillaan Montrealissa, niin kyllä oli semmoinen, oli showmies tavallaan jäällä, mutta tulostakin tuli. Että ei Norris Trophya ei voiteta tuurilla, kyllä siellä niinku taito on taustalla, mutta tosiaan fakta on se, että tyylikäs lopettaminen, että ei lähtenyt enää pyörimään tuolla olemalla kutospakki jossain. Ja TV-hommat on hänelle oikein paikka. Hän on hyvä suusta ja showmies, niin ei kun vaan sinne puolelle nyt.
Joo, ja mä luulen, että TV-ura tulee olemaan pidempi kuin NHL-ura. Että se on, niin kun, se on verissä no hänellä se esiintyminen, ja hän on vetänyt tuota stand-up-juttuja ja muuta vastaavaa, niin hän on showmies, ja nyt pääsee showmiehen asioita sitten tekemään oikein toden teolla. Mulla on hei viimeinen pala sulle, kun puhuttiin tuossa alkulähetyksessä, nousi nimi Brad Marchandkin esiin, niin mä ajattelin, että tämä on mielenkiintoinen kuulla sun kommentti tähän asiaan, mutta että kun Kent Hughes ja Martin St. Louis, eli Montreal Canadiensin nykyiset liiderit, GM ja päävalmentaja, tuossa ilmoitti tovi sitten, kun ne tuli Montrealissa ulkona pitämässä tiedotusilaisuudessaan kertomaan, että meidän uusi Les Habitants, Les Habitants kapteeni on nuori mies nimeltä Nick Suzuki. Niin sitten mä näin vähän sen jälkeen, mä näin Brad Marchandin kommentin. En muista, mistä mä sen poimin, mutta Marchand oli sanonut, että hänen mielestään alle 28-vuotiaalle, vai oliko 29-vuotiaalle, sen lyöminen rintaan on väärin sitä pelaajaa kohtaan, koska nuorella pelaajalla ei voi olla vielä täysimääräistä käsitystä siitä, mikä tämä sarja on. Mitä sä oot mieltä?
Mä oon Martsen kanssa aika paljon samaa mieltä. Mulla on ihan omakohtaisesti kokemusta siitä, että silloin kun tavallaan minä pelasin vielä täällä, olisiko vuosi ollut. Mä en muista milloin Claude Giroux tuli kapteeni, mutta hän oli silloin muistaakseni 23-24 V. Niin, ja hänelle lyötiin se rintaan, kun meillä oli aika kokenut joukkue. Niin mä olin samaa mieltä, mitä Marchand, eli liian nuorena tavallaan, jos se lyödään rintaan, niin se ei ole minun mielestä pelaajakaan kohta oikein, vaikka hän haluaisi sitä. Se on minun kanta. Ja minä ajattelin silloin mielessäni, että tämä on liian aikaista, että Laatsirulle olla kapteeni tämmöisessä paikassa. Se oli minun mielipide jo silloin. Niin sama mielipide varmasti menee tähän Nick Suzukiin. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, että ketä siellä Montrealissa, niillä on tosi nuori joukkue, kuka se voisi olla, niin siltä kannalta tätä katsoa, niin se tavallaan ei ole yllätys. Hänellä on 7 vuotta sopimusta vielä jäljellä. En tunne miestä, en ole koskaan tavannut. Mä en tiedä, mitkä hänen tavallaan niin kuin johtajuuskyvyt on, minkälainen tyyppi on. En hän niitä kommentoima, kun en ole tavannut, enkä tunne. Mutta jos joku sieltä pitää nimetä, jolla on pitkä sopimus, niin ehkä se siihen laariin kaatuu sitten. Mutta minä olen sitä mieltä just niin kuin Marchand, että liian aikaisin antamalla se nuorelle pelaajalle. Se ei ole sitä pelaajakaan kohtaa mun mielestä oikein.
Joo, tämä on tietysti taas kolmen pennin otos Antti Mäkiseltä, mutta sanonpa se nyt kuitenkin. Eli tuossa toinen Original Six-joukkue New York Rangers paineli ilman kapteenia muutaman kauden, ja he odotti ja katsoivat, kuka siihen kasvaa, kuka se on se liideri. Mä mietin pitkään, että miksei se on Mika Zibanejadin rinnassa jo se C-kirjain. No, Mika rintaan jäi A, mutta se meni Jacob Trouballe se C. Eli siellä on katsottu ne hierarkia kuntoon, kuka on se äijä. Sitten se joukkue tunnustaa sen ja sitten lyödään C-rintaan. Tietysti Montreal Canadiens on kaikkien legendaarisin seura jääkiekkoplaneetalla, niin siellä kulttuuri siitä, että tarvii olla kapteeni. Mutta mä olisin suositellut heille, kun on sekä Kent Hughes että Martin St. Louis vielä kohtuu tuoreita nimiä kuitenkin molemmat organisaatiossa, niin jotenkin mä olisin nähnyt sen niin kuin ratkaisuna, että lyödään 4 A:ta tuohon rintaan ja tai kiertävä kapteeni tai joku muu juttu, kun nyt naulataan tohon kiinni, koska heillä on aika haastava ajat tuossa kuitenkin joukkueena edessäpäin, ja sitten tämä nuori jätkä joutuu siihen mankeliin siihen eteen, niin se on ihmisraunio, kun se on 2-6.
Joo, mä oon samaa mieltä, että se että olisi menty muutamalla varakapteenilla, niin se olisi ehkä se ollut oikea tie. Hei, nyt kun nostit tämän, tuli mieleen tuossa, nyt kun nostit esiin tämän kapteenistön C-rinnassa, niin mitä sä olit mieltä muuten nyt, kun meni Winnipegiin tämä uusi valmentaja Bowness, vai miten se
sanotaan? Bowness,
niin,
joo.
Bowness, niin otti pois sen Blake Wheelerilta. Mitä se herätti sinussa?
Saatko sanoa ihan suomeksi, mitä mä ajattelen?
Saat sanoa, koska mullakin on mielipide.
Anteeksi kirosanani, mutta mulkku sai tahtonsa mukaisesti.
Ja harvoisin sen tekemä kysymyksiä.
Nyt löytyi mies, jolla on kojonesia, joka tulee siihen organisaatioon ja katsoo, että toi on läpimätä, ei tolla voi seetä olla.
Hei, muistatko, kun me ollaan puhuttu tässä vuosien...
Joo, mä sanon tämän vielä, että nyt kun eräs pelaaja sieltä lähti ja sitten siellä on pari muuta asiaa ollut lähellä, mitä on päässyt seuraan, niin sanotaan, että nyt tämän muutoksen jälkeen toi organisaatio voi alkaa jälleen tervehtymään, koska hän on sieltä kohta poispäin. Mutta tämä oli ensimmäinen liike ja mä tervehdin ilolla sitä Jetsien suuntaan, koska kohta tuossa, tai nyt jo siellä voidaan alkaa hengittele, että toi ei enää ole katsomassa päälle ja haukkumassa.
Hei, tämä on niinku, muistatko mekin me ollaan puhuttu Winnipeg Jetsistä nyt se pari vuotta ja mikä siellä mättää ja kokoonpano näyttää siltä, että pitäisi kuitenkin kolkutella playoff-portteja ja siellä on pelimiehiä, mutta joku siellä vaan nyt mättää. Ja kyllähän me ollaan monesti otettu kantaa siihen, että olisiko se sitten kuitenkin se leadership-ryhmä siellä ja kapteeni, joka siinä tavallaan on esteenä, niin mitä tekee uusi valmentaja, joka on siellä ollut vasta pari kuukautta? Niin pakkohan se, mä tuli heti mieleen, että se on kuullut juttuja jo aikaisemmin, sitten se on tutustunut häneen lähemmin nyt päävalmentajana ja on nähnyt, miten hän käyttäytyy tai miten hän niin kuin on jätkien kanssa. Niin ei mulla tule mitään muuta mieleen kuin se just, että se ei ole vaan hyvä tyyppi.
Ja
ei niin kuin vie sitä joukkuetta niin kuin joukkueena eteenpäin, vaan ajattelee itseensä. Niin tämä on niin hieno liike tältä valmentajalta. Ja sitten kun mä luvin hänen ensimmäisiä kommentteja, niin hänen ensimmäinen lausunto oli mediassa, että meidän kulttuuri kopissa on muututtava. Niin se kertoo jo se, että miten hän näkee sen Winnipeg Jetsin tilanteen jo tässä vuosia ennen. Ja nyt kun hän on pari kuukautta ollut siellä paikan päällä, miten hän näkee tavallaan, miten nämä isot herrat käyttäytyy pelaajat. Niin minusta ihan älyttömän hieno liike häneltä.
Todella, ja nostan hattua yhtä lailla. Ja se, että Rick Bownessin maine on se, että hän on pelaajien valmentaja. Ja puhutte Dallasin jätkien kanssa, tai se oli Tampassa apuvalmentajana pitkään, niin kysytte jätkiltä, että minkälainen äijä on Bowness, niin kaikki kehuu, että aivan maailman paras äijä. Niin sitten kun se maailman paras äijä on päätösvallassa, niin se aistii sen, että tässä joka tunnelma ihan kohdillaan. Ja se saa siitä heti kiinni, että mistähän tämä johtuu, se tekee niin kuin hyvää tolle organisaatiolle pitkässä juoksussa. Voi olla, että se vähän aiheuttaa turbulenssia siellä nyt tällä hetkellä, mutta että sitten kun tästä tullaan läpi, niin toi organisaatio on niin kuin jälleen terveempi ja parempi.
Kyllä.
Niin sanotusti. Se on hieno asia, mitä Bowness on tehnyt.
Ei tuossa alussa, kun käytiin vähän viime vuoden mestaria läpi tuossa nopeasti, niin unohdin kysyä meidänkin meidänkin podcastin kuuntelijalle, joka nukkuu 5 minuutin jälkeen, eli Jussi Parkkila, niin ottiko Jussi Stanley Cupista ilon irti? Olitko paikalla?
Olin paikalla ja tuossa kesälläkin kannun kanssa sitten.
Ei nukuttanut silloin varmaan.
Ei nukuttanut, joo. Varmaan vähän kuin sääkin 15, niin sanotaan, että kun se aito ilo on siinä, niin sitä ei tarvii niin kuin... Sitä ei tarvitse pröystäillä tai sitä ei tarvitse keksiä, sen vaan näkee, että nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan ytimessä. Ja nyt just siellä suutu mulle, kun mä kerron vielä, niin
se Darcy Kemper, kun meni Washingtoniin, niin se ei ole hirveän hyvä maalivahti.
Nyt vielä sillä lailla, että nyt se Pavel Francouz saa olla siinä, ja Georgiev tuli Rangersista, niin meillä on Jussilla siinä 2 miellyttävää työmaata ja se oli vähän pelosekaisin tunteen purtuspelit ja finaalit, kun se Kemper oli siellä maalin suulla. Ja nyt nähdään sitten tulevalla kaudella Washingtonissa, kun 5 miljoonaa kaudessa. No emme, kattellaan, nähdään sitten.
Mutta ei se, jos Kemperistä puhutaan sen verran, niin ei sen tarvinnut tavallaan.
Ei tarvinnut.
Sen piti olla semmoinen, sen piti olla keskinkertainen, ei tarvinnut esittää mitään
just näin.
Ihmeellistä.
Just näin.
Että Tampa oli väsynyt minun mielestä, ja oli puhtaasti niin kuin tähtien ympäri varassa, YV:n varassa. Eli tällä kertaa siis ihan oikea joukkue voitti, minä sitä kritisoi, mutta ei Kemperin tarvinnut olla supertähti, jotta he voittaa Stanley Cupin. Se on minun mielipide.
Tiedätkö sä, millä tähän saadaan siisti lopetus tähän ensimmäiseen kauden jaksoon, niin saadaan nämä Kimanttia-kuuntelijat ensi viikolla tulee takuu varmasti mukaan, kun nyt heitetään arvio ihan hatusta, kuka voittaa Stanley Cupin, ja ensi viikolla sitten perustellaan se. Mulla on nimittäin sellainen joukkue, että mä saan kulmakarvat monelta pystyyn.
No niin, anna mennä sitten sinä ensin.
No niin, mä aloitan ensin. Tämä on Antti Mäkisen otanta kaudesta 2022-2023, eikö tämä sellainen on?
Niin, joo, kyllä.
Stanley Cupin, ja mä en perustele sitä nyt. Mä perustelen sen viikon päästä. Stanley Cupin tulee ensi kaudella voittamaan Toronto Maple Leafs.
Eikä.
Siitä me lähdetään.
Nyt on kova. No totta kai tässä, jos perustellaan ensi viikolla,
perustellaan.
Niin mä heitän tässä. Joo, aika kova. En pysty ehkä noin kovaan minä, mutta kyllä mä sanoisin, no kyllä mä edelleen kaadun sinne Coloradon suuntaan mestariehdokkaasta, mutta sä heitit tuollaisen villin kortin tuohon nyt pöytään, niin heittäisinkö mä semmoisen villin kortin tähän pöytään kuin Edmonton Oilers?
No niin, nyt meillä on 2 hyvää joukkuetta sanottuna, ja näistähän me päästään se Colorado on obvious, se on itsestään selvä.
No se on vähän sen takia, mä heitinkin sitten Edmontonin toiseksi vaihtoehdoksi.
Kyllä, otetaan nämä perustelut ensi viikolla, ja käydään muitakin joukkueita ensi viikolla sitten lävitty oikein huolella idästä ja lännestä, tai kuinka keksitäänkään, mutta laitetaan tämä nyt purkkiin. Tähän loppuun mä muuten vielä kajautan meneen, että siellä on Viaplayssa uunituoretta tavaraa, sellainen 7-osainen minisarja kuin Jusa ja kaverit. Jokisen Jussi oli mulla mukana tuolla Pariisissa Player Media Tourilla, ja Jusa haastatteli Victor Hedmanit ja Jakob Markströmit ja Leon Draisaitlit, Sebastian Aatroopehin, sitten kumppanit, ja tehtiin siitä hänen minisarja, ja siinä on tosi hienoja juttuja. Esimerkiksi Leon Draisaitl avaa Jusan kanssa Edmonton Oilersin ylivoimapeliä, kun Jusa siellä Edmontonissa oli mukana, niin tosi, tosi hienosti Draisaitl sen avaa, niin nyt Viaplay vaan päälle ja katteleen Jusan sarjaa, niin siellä on paljon, paljon hyviä juttuja, mitä jätkät Jusalle kertoilee, niin kerrottakoon sellainen info tähän vielä loppuun.
Kuka siellä muuten nyt, kun nostit tavallaan niin kuin NHL-lähetyksestä Viaplay esille, niin Ville Nieminen oli loistava kommentaattori lähetyksen tuossa nyt 2-3 vuottakin varmaan oli, niin Ville on valmentajana Jypissä, niin kuka siellä Ville rooli ottaa? Pystytkö sä jo paljastamaan?
No mä pidän sen kynttilä vielä vakan alla, koska me ei ole julkaistu mitään.
Okay.
Ei meillä mitään isoa pommia, mutta muutamia mielenkiintoisia nimiä on tohon tyrkyllä. Ja
hyvä.
Katsellaan sitten, että sen jälkeen voidaan puhua lisää. Pidetään se jännitys vielä yllä.
Hyvä, Hyvä.
Niin tota,
näin me tehdään.
Ensi viikolla päästään varmaan siihenkin asiaan, mutta tota, hei, naatinnollista viikkoa sinne Philadelphian suuntaan. Katsotaan, jos saadaan tämä puheyhteys ensi kaudella ainakin mun korviin paremmaksi. Hei. Tuo ääniraita tuossa edessä näyttää, että se on ihan hyvä. Niin toivotaan, että se on kuuntelijalle kotona ihan hyvä.
Joo, pakko lopettaa tämä podcasti siihen sanomalla, kun ensi viikolla perustelet sen Toronto Maple Leafsin mestaruutta, niin mä ensimmäinen nimi, minkä mä nostin tähän tapetille, jota mä lähden purkaa, on Matt Murray, maalivahti.
Juu.
Lähdetäänkö siitä liikkeelle?
Lähdetään. Voidaan lähteä siitä liikkeelle. Käy helposti. Käy helposti.
Selvä. Selvä. Hyvä. Hyvä viikkoa sinne.
Hei, kiitos samoin.
Tämä oli hyvä aloitus.
Näin tehdään. Hyvä. Jatketaan.
Moi.
Moro.
Moi. Moi.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.